สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wealth and Poverty ของ George Gilder เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์และปรัชญาการเมืองที่อธิบายต้นตอของความมั่งคั่งและความยากจนจากมุมมองเชิงศีลธรรมสังคมวิทยาและนโยบายสาธารณะหนังสือเล่มนี้ตีความการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านกรอบของ Supply Side Economics โดยมองว่าความมั่งคั่งเกิดจากการผลิตการเสี่ยงและการลงทุนมากกว่าการกระตุ้นอุปสงค์หรือการกระจายรายได้จากรัฐฉบับปรับปรุงสำหรับศตวรรษที่21ยังเชื่อมโยงแนวคิดเดิมเข้ากับบริบทเศรษฐกิจร่วมสมัยของสหรัฐและวิจารณ์นโยบายรัฐขนาดใหญ่ที่ผู้เขียนเห็นว่าอาจบั่นทอนแรงจูงใจและทำให้ความยากจนดำรงอยู่หนังสือจึงไม่ใช่เพียงการอธิบายเศรษฐศาสตร์แต่การเสนอภาพรวมของระบบคุณค่าเรื่องงานครอบครัวความรับผิดชอบส่วนบุคคลและบทบาทของทุนนิยมในฐานะระเบียบทางศีลธรรมด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายความมั่งคั่งผ่าน Supply Side Economics และการผลิตมากกว่าการบริโภคแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากการจับจ่ายหรือการกระตุ้นความต้องการแต่เริ่มจากการผลิตการลงทุนและการแบกรับความเสี่ยงของผู้ประกอบการและนักลงทุนกิลเดอร์มองว่าระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวได้จริงเมื่อมีแรงจูงใจให้สร้างของใหม่เพิ่มประสิทธิภาพและนำทุนไปเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังไม่แน่นอนแนวคิดนี้ทำให้เขาวิจารณ์การมองเศรษฐกิจแบบเน้นอุปสงค์ซึ่งเชื่อว่าการเพิ่มการใช้จ่ายจะฟื้นฟูความเจริญได้เป็นหลักหนังสือจึงเน้นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าถ้าเศรษฐกิจให้รางวัลกับการสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่การกระจายผลประโยชน์ความมั่งคั่งย่อมเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้เสนอแค่สูตรนโยบายแต่ผูกทฤษฎีเศรษฐกิจกับคุณธรรมของการทำงานหนักความอดทนและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจประเด็น2ทุนนิยมในฐานะระบบศีลธรรมที่ยึดการให้การเสี่ยงและความรับผิดชอบหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้ปกป้องทุนนิยมด้วยเหตุผลเชิงประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าทุนนิยมมีมิติทางศีลธรรมที่ลึกกว่ากิลเดอร์ชี้ว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องอาศัยการให้ก่อนในความหมายของการลงมือผลิตลงทุนและมอบโอกาสแก่ผู้อื่นก่อนจะได้รับผลตอบแทนแนวคิดนี้ทำให้บทบาทของนายทุนไม่ใช่เพียงผู้สะสมทรัพย์สินแต่เป็นผู้รับความเสี่ยงที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าได้ผู้เขียนจึงเน้นความชอบธรรมของกำไรในฐานะผลตอบแทนต่อความไม่แน่นอนที่แบกรับไว้ไม่ใช่เพียงรางวัลของการครอบครองทุนสื่อยังใช้กรอบนี้โต้แย้งว่าการทำให้ตลาดทำงานได้ต้องยอมรับความไม่แน่นอนและการล้มเหลวบางส่วนเพราะนั่นคือราคาของนวัตกรรมและการเติบโตมุมมองเก่าทำให้ Wealth and Povertyต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักอธิบายตัวเลขแต่ไม่ยอมลงลึกถึงคุณค่าที่หล่อเลี้ยงระบบตลาดประเด็น3ครอบครัวงานและศรัทธาในฐานะฐานรากของความเจริญทางเศรษฐกิจอีกประเด็นสำคัญคือการเชื่อมเศรษฐกิจกับสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะครอบครัวนิวเคลียร์งานและศรัทธากิลเดอร์เห็นว่าความยากจนไม่ได้เป็นเพียงผลของรายได้ต่ำแต่เกี่ยวพันกับการเสื่อมถอยของแบบแผนครอบครัวและการขาดระเบียบทางศีลธรรมที่ผลักดันให้คนทำงานและรับผิดชอบต่อกันหนังสือเสนอว่าเมื่อผู้ชายถูกทำให้เข้าสู่บทบาทของผู้ดูแลผ่านความสัมพันธ์ในครอบครัวเศรษฐกิจก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพฤติกรรมที่มั่นคงและคาดเดาได้มากขึ้นในทางกลับกันถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอความรับผิดชอบส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการสร้างอนาคตก็ลดลงผู้เขียนยังให้ความสำคัญกับศรัทธาและชุมชนทางศีลธรรมในฐานะกลไกที่ช่วยหล่อหลอมวินัยและความมุ่งมั่นจุดนี้ทำให้หนังสือเป็นงานที่ผสานเศรษฐศาสตร์เข้ากับสังคมวิทยาอย่างชัดเจนและอธิบายว่าการเติบโตไม่ได้ขึ้นกับนโยบายเท่านั้นแต่ขึ้นกับโครงสร้างชีวิตประจำวันของผู้คนด้วยประเด็น4คำวิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการแบบกระจายรายได้และผลของแรงจูงใจที่บิดเบือนหนังสือวิพากษ์นโยบายแบบ Demand Side และการแทรกแซงของรัฐในลักษณะที่ Gilder มองว่าสร้าง Moral Hazard หรือทำให้คนคาดหวังการช่วยเหลือแทนการสร้างคุณค่าเองเขาเห็นว่าการกระจายทรัพยากรโดยไม่สร้างแรงจูงใจให้ผลิตจะทำให้ปัญหาความยากจนคงอยู่เพราะผู้รับความช่วยเหลือและระบบการเมืองอาจปรับตัวเข้าหาระบบพึ่งพิงมากกว่าการพึ่งตนเองฉบับปรับปรุงในศตวรรษที่21นำประเด็นนี้มาวางเทียบกับบริบทสหรัฐร่วมสมัยและชี้ว่านโยบายรัฐขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องช่วยคนจนเสมอไปหากกติกาทำให้การทำงานการออมและการลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมหนังสือจึงเสนอการโต้แย้งที่มีลักษณะศีลธรรมร่วมกับเศรษฐศาสตร์นั่นคือการช่วยเหลือที่ดีต้องไม่ทำลายความสามารถในการรับผิดชอบตนเองแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยทั้งหมด แต่ประเด็นนี้สำคัญเพราะบังคับให้คิดต่อว่าการลดความยากจนควรเน้นโอนเงินหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเติบโตระยะยาวประเด็นสุดท้ายความสำคัญของฉบับใหม่ในศตวรรษที่21และความยืนยงของข้อถกเถียงฉบับใหม่ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เอกสารประวัติศาสตร์ของยุคเรแกนแต่เป็นการตีความเศรษฐกิจอเมริกันในกรอบที่ผู้เขียนเห็นว่ายังใช้ได้ต่อเนื่องกิลเดอร์ข้อถกเถียงเดิมกลับมาตอบสถานการณ์ร่วมสมัยเช่นการถกเถียงเรื่องขนาดของรัฐความเหลื่อมล้ำและบทบาทของตลาดเสรีในการสร้างโอกาสโดยยังคงยืนบนฐานเดิมคือความเชื่อว่าความเจริญเกิดจากการเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างความมั่งคั่งได้ลงมือเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกของความคิดอนุรักษ์นิยมทางเศรษฐกิจที่ผสมกับการวิเคราะห์สังคมอย่างเข้มข้นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายทั่วไปคือโทนที่ไม่แยกเศรษฐกิจออกจากคุณธรรมส่วนตัวและสถาบันครอบครัวผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงชุดข้อเสนอด้านนโยบายแต่ได้รับกรอบความคิดทั้งระบบว่าเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างไรและสังคมแบบใดที่เอื้อต่อการเติบโตนั้นโดยสรุป Wealth and Poverty เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติความคิดอนุรักษ์นิยมและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับค่านิยมทางสังคมผู้ที่ทำงานด้านนโยบายนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้อ่านสายสังคมศาสตร์และคนที่อยากเข้าใจรากฐานของ Supply Side Economicsจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนเพราะมันไม่ได้เสนอเพียงความเห็นเรื่องภาษีการกระจายรายได้หรือการเติบโตแต่เชื่อมทุกอย่างเข้ากับครอบครัวงานความรับผิดชอบและแรงจูงใจของมนุษย์จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์อื่นๆคือภาษาที่มุ่งอธิบายเศรษฐกิจในฐานะระเบียบทางศีลธรรมไม่ใช่แค่ระบบตัวเลขหรือแบบจำลองนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงถูกอ้างถึงในฐานะงานคลาสสิกผู้อ่านบางส่วนอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดก็ตามหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จกิลเดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่